gogoeta, eriotza bat, jaiotze bat, gure oinordetza material eta ideologikoa, ingurua eta ingurukoak, autuak egitera behartuta gaude, etenik gabe, ze puntureño gaude baldintzatuta hartutako erabakietan, ze puntureño gara gure erabakien jabe, gogoeta horiek ekarri dizkigu, beheko larraina antzerki taldeak aite hildute antzeslanean, eta gogoeta horiek izango ditugu mintzagai datozen minutuetan, horretarako prez dugu gurean Miren Tirapu. Bueno, gogoeta horietatik abiatzen da antzeslana?
Bai, oixe. Bai, bueno, nire lanen garrantzi eman nien, hoi da, pues, bizitzan hartzen ditugun erabakiei, ez, ze punturaino balintzatu aldigute, o ze punturaino hartzen ditugun erabaki horiek balintzatzen dute, bai gure ingurua, eta naze harremanak sortu egitezken guk hartzen ditugun erabaki hoien bitartez, ez? Eta eraberen erabaki hoiek igual ze ondaren mota ekarri dezaketen, ez? Erabaki bat hartuta, handik, bueno, pues, bi belaunalditara edo ze eraginak euki itzazketen.
Bai, ez, askotan esan hori dugu, ez? Gure erabakien jabe garela, eta horren inguruan hausnartu nahi izan duzu, ze, izan ere, antzeslan honetan, ba, zu ze holtzan zaude, baina ia esango genduen ardura osoa ere hartu duzula, ze zure historio bat da, ez? Zuk idatzi duzu testua eta.
Bai, hoi, bai, ideia eukinun duela urte pare bat edo, bueno, garatzen joan da, eta zira baten bai ardura guztian ere gai hartu nahi nula, baino gehiegi, zera, bueno, olako proiektu baten aurrean, nao, lehen da biziko aldia. Ordu, bueno, ba, gauza asko ziren niretzat, ez? Eta gero horregatik eskatu nion maikatzeko parri kanpoko begiradan laguntzea. Eta, bueno, nahiz eta zuzendaritza bien artean ere eraman, beak pisu handia hartu zuzendaritzan beste guztia, bai, bueno, historia ere improvisaketetatik abiatu da, ze, bueno, asko aldatu da, hasiera baten neukan ideia garatzen joan da, egonalditan zehar, eta, bueno, azkenen, bueno, aikila horretik beste forma bat hartu du, baino hori.
Beraz, abia puntuan zegoen gogoeta hori, ez, zurea, suposatzen dut, baina gero, bueno, ba, profesioa eginean, bueno, ba, sortzen joan da aite hildute antzeslana.
Bai, aitxeila horretik.
Barkatu, aitxeila horretik, bai.
Bai, aitxeila horretik. Eta bai hori da, zidan ideian deukan gogoetak eta abia puntu nagusiak mantendu egiten dira. Baina, bueno, azkenen historia garatzen jaten da, eta gero, ba, bueno, kontutan hartuta, ba, hori, holtza baten gainen kontatu behar dela, pose, ja, teatralizatu egite dezu gehiu historia, eta orduan, ba, bueno, beste bide batzutatik abiatu nintzen. Eta hori, pues, desente aldatu da, hasiera baten eukan ideiakin, baina, bueno, azkenen funtsa edo hor dago, hor mantentzen da, bai, pozik nago emaitzakin.
Bueno, barneatu gaitezen historian, ez? Historia en hiru pertsonai agertzen zaizkigun, naiz eta aktore bakarra oholtzan, kontaiguzu zer kontatzen duen?
Bueno, ba, hiru pertsonaiak dia, bueno, ba, Amona, bere biloba Ane eta Tomas. Tomas herriko zahartxo bat, eta bueno, hau izango da beste bi pertsonaien arteko zubia. Eta, bueno, historian kontatzen dudana da, pues, biloba eta bere Amonan arteko harremana, eta gero, bueno, pues, Ane jungo da bere Amonaren benetazko historioa ezagutzen, eta hori ingo du publikoarekin batera, ez? Orduan, ba, bueno, gauza asko deskubritzen joango gara, Anekin batera, eta, bueno, misterio puntua hor mantentzen da hasieratik.
Bai, ez, irakurri dugunagaitik, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko, gero aipatuko ditugu Bizkaialdera etortzen zareten egun horiek, ez? Bueno, izan ere lehenengo emanaldi bat egin duzu dagoeneko, ez? Zumaian, okerrez panabil.
Bai, Zumaian estrenoa izan duzen, pasaren ostiralen, eta oso pozik jatu ginen emaitzakin, oso gustola, asko disfrutatu ginen, eta bai, bueno, bain emanaldi gehiago lotzea, ez? Oso gustora egon ginen ostiralen, jende desinte animatu zen, ikustea, eta plazerrez, egon ginen. Bai, bai, ja, inbeste denbora eta gero, ja, pues, oltzaratzeko gogoekin.
Noiz hasi zen historia hau zure buruan, ba?
Historia hau hasi zen, ba, duela bi urte, hasi nintzela bueltak ematen, gaia, bueno, pues, amona eta biloba horre ongo zila banekin, eta hasi historia sortzen duen horren inguruan, hasi nintzen, ba, bueno, pues, nire familian inguruko gauza batzuk ikertzen, eta hola, ez da historia autobiografiko bat, baina, bueno, hor hasi nintzen, ez, ba, pixka bat nire, bueno, familiatik tiraka, edo nire ingurutik pixkate ideia garatzen. Eta bai, duela bi urte, handik eta gero hartu nuen, bai, urte bete edo historia pixko bat historia forma emateko, eta gero ja hasi nintzen egon alditan. Egiturak, bueno, pues, aitei laurretik lana aukeratu zuen sustatzeko, eta izugarrizko laguntza da, izan du da hori niretzat, eta Zubiko bultada handia eman dit, ja azkenen, bueno, pues, proiektuari aurre egiteko, eta oltsaratzeko.
Ane dugu Biloba eta Manuses Amuna, ez? Amuma, Amuma kontatzen dio Bilobari ipuinak eta hor dago Tomas, ez? Baina nahi dut esan, aktore bakarra izan da eta zu gorpuzten dituzu hiru aktoreak, euren arteko elkarrizketarik ez dago, ez? Bakarrizketa moduan dira edo nola jolastu duzu hori?
Bai, badao jokoa, lortzen dut hiruen artean elkarrizketak egotea. Bai, orduan, bueno, jakin da ere, pues, aktore bakarra nahi zela eta hiru pertsona idau dela, bueno, desinte jokatzen dut, baina publikoak ebai bere lantxo egin behar du hortan, ez? Ulertzea, kodigoi bada hola, aktore bakarra izan da, ba, bueno, beste muga batzuk gurutzatu behar dituztela, ez, historioa, bueno, ulertzeko edo, genen maikak, bai, ez, horregatik importantea kanpoko begira da. Eta maikaren begiak, publikoaren begiak izan da, eta, bueno, nik uste ulertzen diela kodigo asko, ez? Aktore bakarra egon da holtza gainen pertsonei ezberdinekin, ba, bueno, ba, kodigo horiek manejatzen jakindu maikak, bai, orduan, bueno, nik uste lortzen dugula, bai.
Gainera, miren, suposatzen dugu, kontatzen duzuena gaitik, edo ez, irumen aulnaldi ezberdin agertuko zaizkigula, ez?
Bueno, bi batez ere, Amona eta Ane. Tomas, Amonaren belaunaldian sartu dezakegu, bai, bia hiru pertsonei baino izango ziren, hori pasak, Amona, gaur egun, ez da, bueno, hilda dau, orduan, bueno, izango litzake, bi agure edo, eta gaztetxo bat, baino agure ditako bat, hilda dau bere presentzia edo badau bera, baina, bueno, gehiago oroimenetatik ekarritako pertsonai bat, edo izan daiteke.
Gainera, Mumak ipuina kontatzen zizkio naneri?
Hori da, gauero ipuin berdine kontatzen zio naneri, eta, bueno, ba, gero jakingo du urteak pasata ero, ane jakingo du ipuin horren benetako esan nahia, ez? Nola, bueno, pues, batzutan, bueno, sekretuak egoten dira familian, eta ez gau sartzen igual kontatzea, sekretuak, ba, bueno, sortzen dira egoera berezi batzutan, testu inguru berezi baten, eta orduan, bueno, pues, nei sekreten mundu asko gustatzen zait, eta asko gustatzen zitu lertzea, zeatik historio bat bihurtu daiteken sekretu baten, ez? Zaten daiteke lotxangatik, beldurrangatik, bueno, edozen traumangatik, ez? Eta orduan ez ga askotan ausartzen historio batzu kontatzea. Orduan, ba, bueno, igual urteak behar dira sekretu horiek desbelatzeko edo eta jakiteko kontatzen dizkizuten historia bat zuen benetako esanaia, ez? Da sekretuak ordaitzen zituztela historia horiek eta sekretuak zergatik zien sekretu. Ez?
Mm-hmm. Bueno, sekretuak eta familia kontuak ere, ez? Hor badago, argi dago, ez? Biloba eta Amona.
Hori da, bai, nola, bueno, pues azkenen belaunaldi batetik bestera ondare bat, ez, pasatzen da, eta ez da, bueno, ondare materiala lantzen dute bai, baina batez ondare inmateriala, ez, izan daitezkela sentimenduak, izan daiteke, bueno, pues, jarretak, hoi dena tratatzen dute bai, ez, nola, bueno, pues azkenen iragan bat daukazu, familia bat daukazu atzetik, historio asko dituzu atzetik, eta nola atzeko guzioi, bueno, ze eragina dauken hoi dena batengan, ez? Nola bihurtzen gaitu gu, bai ondare hoi onartzen, edo bai ondare hori alde batea utzi nahian, ze eragina dauken iragana gugan.
Bai, iragana eta gero kokapena ere baserri batean jarri duzu historia, ez?
Bai, bai. Hoi da, bueno, pues azkenen abia puntu nagusia, bueno, nire Amona edo, ez? Izan zen, bai, eta nire Amona baserri baten bizi zen, Nafarroan, baserri baten, eta baserri hortan bazion arategi bat. Amonak bertan itzen zuen lan. Eta, bueno, orain ni baserri hortan bizi naiz. Arategia itxita dago, baina beti ere, pues bueno, izin imaginatzen nuna, nire Amonako saiatzen nintzen kokatzen baserri, oza, arategi horkan, ez, eta bueno, eta esan nun, bueno, oza, abia
misterio puntu dago,
ezen dike.
Misterio puntua bai ematen du, ez, miren, arategia baserrian, ez, misterio puntu bat badakitez du, badauka ez du esagutzen, gu iritarrakara, eta egun nolakoa izango den, baina, bueno, gure iruditegian egin dugu ya da, irudi bat.
Bai, ez, bai, ba, hori oso zea da, nola esaten da, sugerentea izan daiteke, ez, horregatik esan un, bueno, hori argin euken, baserriko ratien historiako gatu dut behar nula, zijo, hori ez taldatu, bai. La gero historiak bai, pues, bueno, tramak eta aldatin ja, bino, kokapena, ez, hasierati banekin Amonan baserrian izango zela.
Mm-hmm. Erronka handia izan da zuretzako horrelako proiektu batean sartzea, dinot, bueno, ba, azkenean oholtzan bakarrik agertzen zarelako, eta, bueno, ba, prozesu luzea izan delako, naiz eta, ba, aipatu dugu, ez, zubi bezalako ekimenaren laguntza izan duzula, eta horrek ere bultzada ematen diola, ez, proiektuari.
Bai, hori da, izugarrizko laguntza izan dudan etzat, zubiren babesa eukitzea, eta bai, azkenen, bueno, pues, aspalitik neukela ideia, ez, bakarrik gultzan gainen eotea, eta, bine, bueno, pues, alde batetik, izugarrizko gogoak nitu, bine, ez alde batetik, bueno, pues, gaia ongiak geratu behar nun, eta gauza asko argi eduki behar nitun, ez? Bueno, pues, bertigo puntu bat ematen zian, bai, ez? Eta, bueno, pues, azkenen lortu dut, eta izan du da, bueno, pues, lan gogorra, bineo, plazerrez indako lana, oso pozik nao historiakin, lan taldetxoakin, sortu da lan taldetxoakin, eta, bueno, pues, bidaiatzeko prez, eta jela horretik lanakin.
Eta lana holtzaratzeko propio sortu duzue Beheko Larraine konpainia.
Bai, bueno, Beheko Larraine nik sortu nuen konpainia, eta, bueno, jela horretik da Beheko Larraine lehendabiziko lana. Eta talde, bueno, lan ontako, bai, bueno, pues, Maikaren laguntza izan dut, kanpoko begiradan, eta teknikan atz teatroa dau. Bai, hemendik beste, bueno, pues, beste proiektu baten edo, talde berdina izan daiteke, edo aldatu, edo ikusiko dugu, esperientzia oso oso ona izan du da, baina, bueno, ez dakit urrengo proiektuan, Beheko Larrainek ze talde osatuko du, edo nondik abiatuko den.
Edo zer egingo duen, ez? Bueno, nahiaren arabera, ez?
Horrelako
abentura baten sartzeko ezinbestekoa izaten da, ez? Gogoa aukitzeko zerbait kontatzeko edo egiteko.
Bai, hori da, datorren, bueno, a ber, urrengu joia lantzen azten eizen ja. Maratian egongo ba, otxaiaren bian, atxaldeko zortzi territan, ustur dela eman aldia, zortzi territan, eta gero Durango eta Zornotza ere, baino hoi bila martxo aldean. Izango dira emanaldiak.
Bueno, ba, puntatzen dugu, Maratian, kulturleioan, ospatzen den jaialdian, ba, Aitxe hil aurretik antzesana ikusi gehal izango dugula, otsaiaren bian aurretik badituzu emanaldi gehiago, beraz, suposatzen dut, gogotzu erakusteko zabiltzatela.
Gogotxu, gogotxu, bai, bai, izan dezen, bueno, estrenoa jatzea, izan dezen, bueno, bueno, placer bat, zeia bintza, oza, ia bingoz, o, ja, historioa publiko bati kontatzen diozu, bueno, gu oso gustora egiatu ginen, eta guain azten da martxa, eta, bai, bai, aligita herri gehienetatik pasatzeko ideiakin.
Bueno, ba, entzulei gonbitea, jarrai dezatela agendak eta kontu hoiek, eta ez dezatela gal, Aitxe hil aurretik antzeslana. Ba, Miren, mila esker, eta kakasarra eta kontu hauek.
Vale, ba, eskerzuri.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, aio.